ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا.
E para punir os hipócritas e as hipócritas, os idólatras e as idólatras que pensam o pior sobre Alá. Sobre eles voltará o mal e sobre eles estará a ira de Alá e sua maldição. E Alá preparou para eles o inferno. E que terrível será tal destino.